il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-għaxar programm minn din is-sensiela tagħna. Illum se nħorġu forsi ftit mis-suġġett u le issa nkien nispjegalkom għalfejn. Magħna għandi lill-Dr. Emmanuel Mifsud, awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet fosthom il-ktieb tal-Maħbubin Midruba, il-ktieb tar-Riħ u l-Fjuri, il-Kimika fid-Dar ta' Klara, Ġud ta' Hemm u bosta pubblikazzjonijiet oħrajn. Hemm ktieb partikolari fil-każ ta' Emmanuel Mifsud fl-isem tal-Missier u tal-Iben ktieb li żgur smajtu bih, li anke kien rebbieħ tal-Premju Ewropew għal-Letteratura fis-sena 2011, fejn parti minnu dan il-ktieb hija autobiografika, kif tafu dan huwa l-programm li jinteressana l-autobiografiji. Hemm din il-parti autobiografika fejn Emmanuel sib da djarju ta' missieru, però ma jaqafx hemm, fis-sens li hemm referenzi għal dan id-djarju sa nkunu fid-dettall, però mbagħad jiftaħ ħanejdu hekk u jmur għal xi ħaġa oħra li sanke jkollna ċans anki nitkellmu dwar din il-formula li ntużat ħanejdu hekk. Grazzi Emmanuel li ngħad magħna forsi.
Grazzi lilek.
Nixtieq nitlaq ukoll minn dan id-djarju għaliex forsi semmija tagħna wkoll qed isegwu din is-sensiela forsi qed jgħaddi f'moħħhom li forsi min jikteb l-autobiografiji, min jikteb l-istejjer tiegħu, min jikteb il-ġrajiet tiegħu, forsi huma nies li jkunu f'ċertu pożizzjonijiet. Il-każ tiegħek ovvjament il-papa tiegħek li kienu hekk soldat interessanti.
Missieri kien semmi litterat, qas kien litterat fil-fatt ommu kienet romlot darbtejn u kien l-ikbar mit-tien iż-żwieġ, missieru mit f'qasir il-għomor ukoll. Qed nitkellmu missieri twelet fl-1920 ġo ngħidu l-bidu tas-seklu 20. Dana ta' 10 snin 11 ħareġ jaħdem għax dak iż-żmien qed ngħidu qabel is-servizzi soċjali. Malta kienet totalment differenti, eżatt. U daħareġ jaħdem, ġifieri skola għamel jekk sa 9 snin. U biex iġib aktar flus id-dar kien daħal fl-armata, ġifieri qed ngħidu qabel il-gwerra u qabel il-leva. Daħal fl-armata apparentament jekk kienet kont taħdem fl-armata kont taqla xi ħaġa iżjed. U waqt li kien fl-armata kien jaf iġaħġaħ xi ħaġa ma jġaħġaħ ta' bl-Ingliż iħawwaġ xi ħaġa fit li kien jisma' fit-triq għax dana qabel daħal soldat kien jaħdem ma' tal-linja konduttur jaħsel il-platti max ma kienx jagħmel. U lura kelma minn hawn kelma minn hemm ġaħġaħ xi ħaġa u minħabba fek kompla javvanza. U beda anka jitgħallem xi daqsxejn Ingliż. Waqt li kien fil-fatt fid-djarju fuq in-naħa ta' wara hemm kien hemm daw il-konjugazzjoni ta' ċerti verbi. U bdejt tgħallem xi ħaġa, ġiri dara bażikament, però kien bniedem ossessjonat, ġiri baqgħek sa xi wieħed ossessjonat bir-reġistrazzjoni tat-tifkiriet. Djarju ieħor li kellu però qatt ma ħdimt fuqu kien meta ħareġ bil-pensjoni u hija ħadu miegħu l-Italja. Ġifieri dak intant kien ossessjonat li kien saħansitra jniżżel kemm għamitilhom pizza, kemm għamitilhom taxi, kien rigorus ħafna. Id-djarju li ħdin fuq jien ma kienx, kien għadu żej, kien għadu tifel ta' 18-il sena. Daħal fl-armata u fettillu mill-ewwel ġurnata daħal fl-armata jibda jżomm djarju.
Kemm kien dettaljat?
Ma kienx dettaljat wis, u ma kienx regolari lanqas. Imma bażikament kien aktar djarju li jesprimi l-entużjażmu ta' dan it-tifel li sab issa impik tajjeb. Il-ħajja fil-militar kienet tiġbdu, ħabba l-kwissjoni ta' disċiplina. U kien bażikament id-dettalji tiegħu kienu fuq kemm kienu jagħmlu eżerċizzju. Il-marċi li kienu jagħmlu, meta ngħidu marċi ġifieri kienu jitilqu la in full gear jien naf minħallu għal St. Andrews u lura dat tip ta' xogħol.
Ta' disċiplina.
Eżattament. Il-mod kif il-militar bidillu ħajtu mill-ewwel ġurnata U anka meta Mussolini jiddikjara l-gwerra u l-ewwel attakk mill-ajru jirreġistraħ ukoll. Bil-mod il-mod djarju jibda jisir dejjem aktar ir-regolar sakemm kemm imbagħad jiqaf ħesrem tilef l-interess nimmaġina. Tarras fi żmien il-gwerra, iż-żewweġ fi żmien il-gwerra u kellu l-ewwel tifel fi żmien il-gwerra. Ġifieri ġraw ħafna affarijiet f'ħajtu u beda l-gwerra mod u spiċċa mod ieħor bażikament.
U forsi da jispjega wkoll għaliex ma komplix.
Eżattament.
Nista' saqsik fejn sibtu jew kont ġata f'bieda?
Le, ma kelli ebda dejja tiegħu.
Laqasu qatt ma tkellem li.
Le, qatt ma semma djari. Kont naf li jeżisti ta' meta sifer l-Italja ilha għaliex jinkont deġa kbir dak iż-żmien, kelli kemm. 15-16 il-sena. U kont naf li kidbu kien jesiġi miegħi l-inżomm djarju li jiena niftakar kont sifirt meta konna tfal fuq ġita u kont bdejt u naħseb għamilt jumej u daqshekk. Imma eventwalment kont bdejt nikteb djarju li għad ninżommu sal-lum ma kont ġa kbirt. Imma data l-gwerra ma kellix idea tiegħu. U mbagħad niftakar meta ġejna mhux biex inġorru, missieri imbagħad ommi kienet mardet serjament u kienu daħlu ġoħhom u jiena nippakkjadu l-affarijiet dal-djarju litteralment waqa' minn ġo kexxun ġi dakin ħbieħ tefgħu fuq in-naħa ta' wara fil-qiegħ ta' kexxun u jiena nippakkjadu l-affarijiet tiegħu da waqa'. U ma tkellim xejn, imma ndunajt mill-ewwel dan huwa xi ħaġa importanti. Ma tkellimt xejn u bażikament għamel dak li mhux suppost tagħmel qatt naqraħ minn wara daru. U malli qrajtu impressjonajt ruħi minħabba li naf li huwa kien semmi litterat, ma kienx bidem tal-iskola. Imma ħass il-bżonn li jżomm djarju u qed da djarju rid nagħmel xi ħaġa bih. Ma kontx naf x'se nagħmel bih. L-għażla kienet li jew nirriproduċih kif kien. Imma rrit nagħmel xi ħaġa aktar. U mbagħad sadattant miet u dakinhar tal-funeral ġiet rajtu u ġietni l-idea illi nikteb il-ktieb fl-isem tal-missieru tal-Iben. Attwalment kellu djarju ieħor, ma kienx daqstant djarju, ma kellu fih dettalji pereżempju ta' meta żewġ uħuti. Kien iżomm ħafna records ta' meta żewġ uħuti, meta żewġ uħuti. Fej għamlu l-honeymoon.
Speċistoria tal-familja.
U niftakar, missieri kien wieħed minn dawk il-ħafna rġiel, għax qed ninnota li huma ħafna rġiel li għandhom dil-fissazzjoni f'moħħhom li se jmutu qabel il-nisa tagħhom. Missieri kien arċi ċert li se jmut qabel martu, kif fil-fatt ma ġarax. U tant kien perswas illi it-tieni parti ta' dan id-djar aħna konna nidilu l-ktieb l-iswed, da konna nafu bih, għaliex kien hemm ħafna istruzzjonijiet għalina l-aħwa. Imma it-tieni parti tal-istruzzjonijiet ta' dan il-ktieb, fl-ewwel parti hemm dil-istorja tal-familja, fil-fatt hekk kien it-title kien History of My Family, minn iż-żewġ, eċetera, eċetera. Imbagħad x'għandna nagħmlu la jmut. Irridu mmorru tal-bank, irridu mmorru tal-dipartiment tal-gvern, ecc. U mbagħad il-konklużjoni tiegħu dan id-djarju kien ma nafx kemm il-paġna, kemm kien iħobb l-ommi, u li aħna u kemm ħablilna, u bażikament appell imqanqal ħafna biex aħna kif rabbina u familja maquda nibqgħu maqudin u nelbu kull diffikulta li ma tħallinix ħajja mqgħu familja maquda. Ġieri dak konna nafu bih il-ktieb l-iswed għalkemm ma konniex nafu il-konklużjoni x'kienet. U dan ovvjament inqala wkoll. Imma da id-djarju tal-gwerra qatt ma semmih ma' ħadd.
Is-sinti qbadtu dan id-djarju ovvjament ħadd paġni minnu. U xek siltiet minnu, u bnejt xi ħaġa ikbar fejn fost l-oħrajn titkellem dwar il-maskilità, xi tfisser li tkun raġel, xi tfisser li tkun missier. Imma jien neħduha biċċa. Xi xprunak biex taħdem bid-din din il-.
Jiena dak iż-żmien li sibtu, mhux meta ktibt il-tip, dak iż-żmien li sibtu kont qiegħed naħdem fuq id-dottorat. U insomma, parti mill-istudju tiegħi kien appuntu l-istudju dwar il-maskulinità u l-femminilità u l-essenza ta' dawn it-tnejn bażikament. U jiena anke kif qed kemm darba mhux li kelli relazzjoni tajba ħafna ma' missieri, jien kont miġbud ħafna lejn ommi. U ma' missieri kelli xejn kont ribell ħuti kienu jobdu, u jiena qatma kont dak it-tip. Minn dikon żgħir bdejt nisfida l-awtorità tiegħu. U eventwalment bdejt nanalizza dan ix-xogħol anke mill-punt di vista freudian, m'għandniex xi ngħidu. Imma meta sibt id-djari kont għaddej sew bil-qari tiegħi għad-dottorat. U jiena u naqra dan imbierek djarju, bdew tilgħin ċerti osservazzjonijiet ġo moħħi. Eventwalment kelli t-tifel jiena u bdejt nintebaħ li minkejja kemm maqbilniex bejnietna u għawjien, bdejt nintebaħ ikolli nżid ukoll b'ċerta ħażda min-naħa tiegħi illi jiena aktar kont nixbaħ lilu mill-li kont nixbaħ lhom. Jien sakemm iż-żewwieġ u kelli t-tifel qatt ma kont nimmaġna li jiena niġbed lejn missieri għax tant kellna differenti, tant iġġilidna meta kont żgħir illi dik qatt ma kont noħloma. Mentri meta bdejt imbagħad naħseb dwari infurmat mill-qari li kont qiegħed naqra.
Il-pozizjoni li ġejja.
Eżattament, imbagħad spiċċajt li anke jiena kont missier. Bdejt nintebaħ illi jiena kont nixbu ħafna. F'ħafna affarijiet. U daġelni naħseb sew. U allura bdejt nintebaħ illi il-djarju tiegħu beda jġenni naħseb dwaru u dwar it-tifel tiegħi. Sa dan it-tant mit. Missieri mit, u għat issa wasal il-ħin illi nagħmel xi ħaġa b'da djar dak kont ili li sibtu miżerjament 7 snin dejjem qiegħed hemm ma nafx se nagħmel.
U ma jafx li sibtu tam.
Le, qatt matlu le. U apparentament u kien nesih qatt ma semmih. Baqa' sal-aħħar qatt ma semmih. Iva insomma, u kemm minħabba l-qari li kont għamilt. Il-fatt illi miet, il-fatt ċerti realizzazzjoni, il-kambjament kbir illi seħħ fija bħala bniedem ġala darba jiena wkoll kelli tifel. Dan kollu bdejt ngħid isma' jien mhux biżejjed illi nikteb illi nirriproduċi l-paġni tiegħu. Illa li x'dal-ktieb lili għamilli ħafna affarijiet. Ġenni naħseb ħafna, ġenni nirrealizza ħafna affarijiet. U minn hemm beda bdiet il-kidba ta' dan il-ktieb bażikament.
Irid insaqsik għalkemm mhix xi mistoqsija ta' barra minn hawn ma qdomt taħqax nimmaġan li kien esplużjoni wkoll.
Kien esplużjoni emozzjonali ħafna u le ma domx nikbu aktar minn xahar. U xahar naħseb qed ngħid ħafna.
Ovvjament huwa ktieb li wieħed irid jaqrah anke biex japprezzah għaliex naħseb huwa naħseb huwa wieħed minn dawk it-tip ta' kotba li wieħed anke jista' jirrelata mal-awtur faċilment.
Jiena għalija huwa ktieb stramp ħafna il-frisem tal-missier. Huwa stramp għal diversi raġuni. L-ewwel nett irrispettivament mid-djarju ta' missieri u minn eventwalment xi ktibt. Kont bdejt inħoss illi kien wasal iż-żmien fil-karriera tiegħi ta' kittib illi ikun hemm skoss. Illa li x'bdejt nintebaħ illi ħafna nies bdew jippretendu ċerti affarijiet minn għandi. Bdew jistennew ċertu tip ta' letteratura minn għandi.
Ma x'tip it-tip ta' kimika jew xi ħaġa?
Per eżempju. Bdew jistennew minn għandi affarijiet biex ngħidu hekk kontroversali, skandalużi, naf oze, sejjaħ li trid. U dik il-ħaġa bdiet iddejjaqni għal iktar minn raġuni waħda fosthom għax bdejt nibża illi qed se nibda nifformula n-niċċa tiegħi komdu eċetera eċetera. U mmut bażikament. Mela jien bdejt ngħid isma' jiena għandi bżonn ta' tumbata kbira. Ma kontx nafx x'tumbata se tkun. Imma imbagħad meta bda jinkiteb dan il-ktieb. Li jiena nimmaġna forsi li kien ilu jinħema jinnaf kew hekk il-djaru kien ilu għandi 7 snin. Waslet it-tumbata u kien tumbata kbira. jien niftakar l-ewwel ma qrajt il-ktieb kien lill-mara tiegħi, allura l-mara tiegħi kif forsi jew min jaf miex Maltija, ma tafx bil-Malti, allura naqra u nitraduċi b'Ingliż ħażin ta' dak il-ħin biex jitifhem fuq xi qed nikteb. U nagħmel dan l-eżerċizzju bdejt iktar nintebaħ kemm dan iktieb huwa differenti, kemm it-tumbata hija kbira. L-ewwel punt interrogattiv, il-mati qatt l-isma dana qed titkellem fuq persuni li mhux missilek biss u missil ta' seba' minn nies oħra. U ma konx naf il-familja kif se tieħu dan il-ktieb. Dik kienet l-ewwel waħda.
Nistan saqsik ja ħutek kif biex jafu bil-ktieb.
Le ma kienx ħadd ma kien jaf bih dan il-ktieb. Ħadd ma kien jaf bih, kien ħbih sewwa ħafna, tant li anke hu nesieħ mid-dehra. Ġifieri, hemmhekk bdejt nirrealizza l-isma' din hija tumbata kbira. Ma konx naf kif se jaħduha ħuti u ma konx naf kif se jaħduha n-nies, ma konx naf kif se jaħduha l-arrej.
Għax fa dan huwa stil totalment.
Totalment differenti, ġifieri kien devjazzjoni kbira. U mbagħad niftakar kien hemm preview tajjeb ħafna lih, preparazzjoni fuq il-medja tajba lih. Ħaġa li qatt ma ġrat fil-kotba l-oħra tiegħi qas ta' issa. U inħoloq ċertu interess dad-djarju, żmien il-gwerra, eċetera. U mbagħad spiċċa biex dal-ktieb ħal premju, dik kienet sorpriża enormi oħra. Dal-ktieb spiċċa tradott u qed jerġa' jiġi tradott, dik kienet sorpriża ħaġa. Dak kienet esperjenza stramba immens ta' dan il-ktieb.
Ġifieri f'xi mod dan qabeż anke l-konfini tagħna. Għax aħna dejjem ngħidux hekk li t-test tal-letteratura jgħid tkun xi ħaġa universali fl-aħħar mill-aħħar.
Eżattament. U ġiet dal-ktieb f'Mejju se joħroġ Franza, Mejju tas-sena l-oħra ħareġ il-Maċedonja, Diċembru ta' qabel ħareġ ir-Rumanija, qiegħed jiġi tradott anke għall-Albaniż, sirt naf dal-aħħar, ħareġ bl-Ingliż ukoll. U jiena dejjem kont ngħid ma.
Kif tispjega?
Eżatt.
Għaxu interessanti.
Eżatt, jien kondem kont ngħid jinnaf per eżempju meta sirna ħadna l-aħbar ikolli nammetti għalija kienet inkredibbli illi Gallimard iddeċidew illi jippubblikaw Franza.
Jgħidu għak kifini forsi għaf ektiti għaxxew għata kull kittib u koll.
Muxek, muxek.
Seħi liġ vana gloria.
Ija vana, lele, ija vana gloria għaxxew għabel kollu. Xe maxxew, edha xaħna pajis
zaħira.
Stikka, u. Umbat meta jkollok xaħt bħal Gallimard, jina. Ma niftakar, meta rċevejt l-aħbar kont ġunata qabel ma sifrit lejt ċina. U propju f'nofs tal-lejl niġġifi telefonata mingħand Nadja Mifsud li traduċiet u anka kienet l-aġenta fi Franza u tatni l-aħbar fuq it-telefon. Imma barra minnek niftakar kont irċevejt din l-email twila ħafna mill-edituri ta' Gallimard fejn spjegawli appuntu għala ddeċidew li jippubblikaw dal-ktieb li huwa tra virgoletti Malti ħafna. Fis-sens li jissemmew politiċi Maltin, jissemmew partit mill-istorja ta' Malta, barra il-missier, eċetera. U somma da din kienet waħda mill-isba jimbejs laqat il-ġevejt fħajti fej da jispiegaw għala ddeċidew li da. U waħda mill-afed laqalu kienet illi fil-waqt illi il-ktieb huwa ovvjament Malti, fis-sens li huwa Malta ankrat, però. F'partit diversi minnu jitrascendi il-konfini u għallura imiss anka nies li mhumiex Maltin.
Taħseb hemm il-fatt li kien hemm il-Premju Ewropew għall-Letteratura?
Fil-każ tiegħi le ma hemmx, għaliex u se ngħidlek għaliex, meta l-ktieb rebaħ il-Premju Letterarju tal-Unjoni Ewropea, bażikament l-idea kollha ta' dan il-premju hi li jkun hemm traduzzjonijiet ta' kotba Ewropej fil-sna differenti mill-Ewropa. U fil-każ tagħna kien hemm interess minn pubblikatur Tork, minn pubblikatur Kroat, avolli dak iż-żmien kellu mhumiex fl-Unjoni, imma kienet miftuħa għalihom ukoll, u kien hemm Bulgaru. Insomma, minn daw it-tlet applikazzjonijiet għal raġunijiet varji, bażikament kienu problema tekniċi. L-Unjoni Ewropea fitta ħafna fuq il-mili tal-formuli u dan l-affarijiet. Bażikament daw ma ħadux il-kuntratt. Huwa ħafna hemm u aħna ġieli l-pubblikaturi tiegħi klab kodba Maltinijin qedna l-istorja ħadd jaqafgħu. Imma mbagħad tfaċċa Gallimard u Gallimard ma kellux jaqsam xejn mal-premju. U mbagħad tfaċċa l-pubblikatur Rumen Umbat bdew jitfaċċaw daw il-publikaturi. Jiġifieri fil-każ tiegħi partikolari il-premju lettera tal-Unjoni Ewropea le ma għenx biex dak tip jixtered. Imma kien kruċjali Gallimard f'da sens.
Kifex tu da suċċess ta' dal-ktieb għaliex da bħalma tinna telaq minn sejba?
B'ċekka?
Eżatt, ma kienx ikkalkulata.
L-ewwel ħanibdew mill-premju letterarju. Jiena onestament laqqas kont naf bih dal-premju. Wara ftakar. Hemm
kritika li Malta ma kienx ippremjat ukoll dal-ktieb parti mill-istorja tagħna.
Ta' wara ftakart li kien hemm laqgħa darba waqt kienet saret fl-iskola primarja ta' ħattart. Majta mill-Akademja tal-Malti, illi waqt din il-laqgħa Carmelo Azzappar dak żmien kien il-President kien ħabbar dan il-premju tal-Unjoni Ewropea. Ma bażikament jien kont wieħed minn ħafna oħrajn li smajni għadi imma ma tajniex kasa. Issa, l-Unjoni Ewropea għandha regoli stretti ħafna fuq dan l-imbirek premju. U bażikament hemm proċeduri jien ma nafhomx kollha ovvjament, hemm proċeduri verament stretti ta' kif jingħażel il-ktieb, saħansitra kif għandu jieħu l-aħbar il-kittieb. U niftakar kienu kkontattjawni mill-Akkademja tal-Malti u qalu li għandna bżonn inkellmuk. Jiena immaġinajt qed dew għandhom bżonn xi pjaċir, niftakar kien Ġunju. Ġunju jkun teżijiet, eżamijiet, ma jkollokx abtit tisma'. Imma somma l-tqajna u bażikament daw xeħtuli l-aħbar. Għallu l-isma, inti rbaħt il-premju letterarju tal-Unjoni Ewropea. Jiena ngħidlek il-verità, sena qabel kont ħriġt ktieb ta' novelli. Li frankament kien għall-qalbi ħafna u dan imbirek ktieb minħabba li ħareġ l-isem tal-Missier ftit wara isun tesa'. Stejjer ma kellhom x'inkitbu. U x'in qalu li irbaħ da jien moħħi mill-ewwel mar il-ktieb tan-novelli li rebaħ. Mentri qalu li le huwa l-isem tal-missier. Dik kienet l-ewwel sorbriża, domt ħafna ma aċċettajt li rbaħ dan il-premju sakemm imbagħad tibda tirċievi l-emails u l-istedinijiet, insomma, u dik kienet l-istorja tal- Meta mbagħad kien hemm l-aħbar kbira ta' Gallimard, dik kienet aħbar niftakar kont iltqajt Franza fis-sajf ma' Nadja, it-tradutriċi, u bażikament qalt l-isma' naħseb li nistgħu ninsewha li xi pubblikatur Franċiż jippubblika dal-ktieb. Diġà kellna offerta mingħand pubblikatur Franċiż ftit qabel, però it-termini li tagħna ma kinux oġbuna u speċi ħallejniha tmut fuq omma. Nadja aħna konna ltqajna fis-South ta' Franza, Nadja telqet lej dara għax tika tgħix Franza, imma on the way waqfet jumej vaganza, jien sa tant inżilt Malta, ġimgħa wara kelli nerġansiver, Nadja tasal id-dar tagħha tiftaħ il-computer tara din l-email minn Gallimard fejn bażikament qed jidil isma' jekk id-drittijiet għadhom ma nbijawx, għax dan kien sena wara li offrejnilhom, ħudu paċenzja ittuhom il-ħadd għax irridu nagħmluh. U insomma email twila ma tispiċċat. U tħoss ċerta kommozzjoni l-ewwel qed mhux biss għax qed nisemmu pubblikatur ta' ċertu prestiġju, ma meta jien niftakar illi dan il-ktieb huwa fuq xi ħadd li kien bniedem askomun ordinarju ħafna. Qatt ma kellu aspirazzjonijiet ta' kobor. U f'daqqa waħda da l-istorja tiegħu jew parti mill-istorja tiegħu infirxet daqshekk.
U naħseb hemm ukoll ħaġa emozzjonali ukoll involuta li żgur ġifieri ukoll hemm din. Imma fil-fatt qed noqorbu bil-mod il-mod anke lejn it-tmiem, nixtieq nagħmel ftit punt żgħir u inti anke niftaħ dil-parentesi. Din esperjenza wkoll qed ikollhom numru ta' kittieba fejn tiltaqgħu ma' kittieb oħra barranin. X'qed joħroġ minnhom dawn is-sinerġiji nħobb insej.
Huwa tajjeb għax inti tkun taf inti fiex qiegħed, inti fej qiegħed. Imma barra li qegħdin niltaqgħu ħafna barrin, illum il-ġurnata diversi kittieba Maltin qed jiġu pubblikati anke barra. U dik għalija hija ferm iktar importanti minn sempliċement niltaqgħu ma' kittieb oħrajn. Jiġifieri kellek traversara reċentement, Franza wkoll, Adrian Grima l-Italja, forsi sena sente ilu ma niftakarx eżatt, pubblikat anke fi Franza, kittieb oħrajn li bħalissa jaħarbu li minn moħħi. U dan naħseb kien il-pass li kien imiss fl-istorja letterarja tagħna. Ċe aħna bdejna il-letteratura bdiet il-bieraħ. Bdiet il-bieraħ, ridet tlaħħaq ma' passat mitluf, imbagħad kellna l-miġja tal-moderni li rridu jaġġornaw il-letteratura tagħna x'kienet għad allura. Imma mbagħad kien il-pass li jmiss li inti toħroġ mill-konfini mill-konfini tiegħek. U naħseb illi bil-mod il-mod risqim mhix faċli imma qiegħda tiġri.
Ekk, u jalla jkun iktar minn dawn l-esperjenza.
Jiena perswas ta' perswas illi qed ikollna iktar.
Però nista' nsaqs jekk mhux fair ta' fl-aħħar ħin imma għax il-ħin tiġri warajna. Il-livell huwa dejjem tajb għax ġieli tirċievi samples anki ta' dawn it-traduzzjonijiet u tibda tgħid dax Ingliż hu pereżempju. Kif qed nassigurawh?
Dik hija kwistjoni issa oħra li titlob ħafna ħin. Jiddependi ħafna minn huwa traduttur tiegħek.
Jiġri tħossa wkoll inti din.
Żgur, imma jiena kelli xorti kbira ħafna, l-ewwel kelli l-Maria Gregganato li traduċina għall-Ingliż, eventualment Albert Gatt, għall-Franċiż Nadja li jien kont ix-xorti jagħtu, ġifieri minn daqshekk kelli xorti kbira f'ħajti.
Għandek tħollu torbot ukoll
fil-ħin.
Se jkollna nifqu, tlaqna minn dan il-ktieb fl-isem tal-missier, jiena nissuġġeri anke lin-nies biex jaqraw għaliex huwa ktieb kif qal Immanuel Mifsud pakketta emozzjoni u naħseb wieħed ukoll biex jagħtih il-kretto li ħaqqu wieħed irid jaqrah u anke jġarrab din l-esperjenza sabiħa. Ningrazzja ħafna lil Immanuel li kien magħna u grazzi wkoll lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Nsemmikom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.